همین شو زفر آباد کمانده یاشوچه خانگلیو گوچه خمان
یاشیز نیت چه ده؟
برمین دقیق چخصم برسیو طولگم من 37 یارم یاش 37 دن آشتم ده
خب
یاشم
طولق 37 ده
ها اکتفر قزم بار خوزینم 45 کرده برمین دقیق 73 یل طولگم
قزلار ایزی یاش نیت چه ده؟
قزلارم 2005 یل کتاسی کچکناسی 2006 یل طولگم
Endi nima bo'ldi? Shundayni gapiring endi.
To'loq boshlandi, yiqilib olibordi xo'jayinim.
Qachon?
12-chi kuni soat 6:00 da olibgan.
Ertalabmi?
Men ertalabki tongi 6:00 ga tongda o'zimizni Zafarobod tumaniga tug'ruq bo'limiga olibgan.
12-chi noyabrda?
Ha, 12-chi noyabr kuni. Soat 2 gacha to'loq kir yaxshi yurdim. Vrach qabul qildi ertalab. O'sha Adel tug'ruq bo'limining boshlig'i Nurov Almamataga qabul qilib oldi. Ko'rdi, tekshirdi, bola dedi, ha bemalol dedi, 2-3 kunga tug'iladi dedi. Keyin xo'jayinim
2-3 soatda tug'iladi, ha.
Abitdan keyin 2-3 larga tug'iladi dedi.
Ha.
Keyin xo'jayinim ketayotsinmi dedim, ketayotsin hozir kutmay dedi. Keyin xo'jayinimga javob berib yubordik-da, o'zim qoldim, yonimga o'sha yerda ishlaydigan opchamni chaqirdim. O'zimdan katta amaki opichamni men o'sha kun seminar emas ekan chaqirdim o'sha yonimda turdi keyin soat 2 gacha yaxshi yurdim to'lg'oq bilan bo'p manda sust to'lg'oq deb turibdi-da endi shu oraliqda Adil boshlig'i vrach o'sha tug'ruq bo'limining boshlig'i 11 yarimlardami abitga ketdi u Nurov
Nurov ismi nima
Almamat
Almamat
u ketdi abitiga u yerda seminarda ham vrach bor ginekolog Ravshanov degan.
Hozir Ravshanov ginekolog Ravshanov ismi nima?
Fayzullo.
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 Ginekolog. Nurov Almamat bo'lim boshlig'i.
Bo'lim boshlig'i soat 5 gacha ishi u kishining.
Xo'p, 5 gacha Almamat ishlash kerak. Ravshanov Fayzullo navbatchi bo'lib tuni bilan qolish kerak-a, tuni bilan.
A kunduz kunduz ham navbatchi kechasi ham u. Shu holimdan xabar olgani yo'q u Ravshanov. O'sha seminardagi vrach. Keyin bu bo'lim boshlig'i boyagiday aritga ketdi, bir payt ikkilarda keldi. Oyin derazadan to'lg'oq menda dastrossa og'riq bo'lyapti. Keyin o'sha yonimdagi ofchimga aytdim, derazadan ko'zim tushdi, boyagi vrach masada, oyoqda tura olmaydigan ichib kelyapti.
Qaysi vrach? Fayzullomi, Almamatmi?
Almamat.
Almamat mast. Demak, Almamat bo'lim boshlig'i Abeddan mast qaytdi. Xo'p.
Ikkilarda mast qaytdi-da, menda og'riq rosa kuchli bo'lyapti, keyin xo'jayinim kelib o'tiribdi. Boyagi yonimdagi opchamga aytdim, boshqa vrach topib kelsin dedim. Keyin Naryaxdan ginekolog bo'lgan yana bitta ginekologimiz bor, Suyarov Hamza aka.
Suyarov
Hamza. O'shani chaqirishdi. Ha, o'shani chaqirishdi, u kelib ko'rdi meni, ko'rib og'riq juda kuchli bo'lyapti endi keyin soat u vrach kelguncha bir to'loq bo'ldi stolga olib borib bola tug'iladi deb olib bordi u kishidanday qilib ko'rgandan keyin boyagi to'lg'oqlarim hamma narsa yo'q bo'ldida boshqacha og'riq paydo bo'ldida keyin
xo'p suyarov ham suyarov hamza ham shu kasalxonani ginekologimi
ginekolog u ham keyin o'sha bunday qilib ko'ravergandan keyin o'zi asli ayol kishini hadeb ko'ravermaslik kerak ekan ha 4 soatda ko'rilar ekan palsalat ochiqligi bolani tug'ilishini u kishi meni rosa chuqala banday ko'rdi bu tarafimda endi zenskiy tarafni ko'raverdi bola o'zi tepaga qochib boshladi tug'ilayotgan bola o'zi tug'ilish anaqasi to'lg'oq yo'q bo'lib qoldida boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi u yerda meni stolga chiqardi majburlab tug'diramiz deb ha to'lg'oq yo'q deyapman yig'layapman botlayapman keyin shu tepamda boyagi ichgan vrach bilan almamas bilan suyarov hamza aka ikkalasi yomon so'zlar bilan men stolda baqirib yotibman tepamda turib bir birini haqoratlab urushib ketdi ikki vrach kap katta vrachlar
nimani talashishdi ular
nimaga sen kelib qo'shilyapsan nega sen tug'dirayapsan o'zim tug'diraman mana ravshanov tug'diradi deb boyagi mast doktor bunga baqiryapti suyarovga xo'p
oy kuniz to'lib borganmisiz o'zi kasalxonaga
to'lgan ha to'lgan apparatlarga tushganman skrinlarga dopler hammasi sog'lom chiqargan borgan payti ham bolani yuragi zo'r urgyapti
xo'p
akusherka aytdi doktorga doktor dedi anov dedi bola yaxshi kelyapti dedi nima qilasiz hadeb chuqalayverib dedi bola normalniy kelyaptiku dedi shaykalar ochilyapti dedi yo'q u kishi majburlab matka dedi matka sohasi dedi ayol kishini deyapti suyarib aytyapti anaqa qilib ketgan men endi tushunmayman u meditsina tilini matka sohasi shu yopilib qolgan men shuni ochyapman deb qo'lni kirgizib olib hali tug'ilmagan bolaga bolani xalaqit berdi tug'ilishiga xullas kalom keyin ular yomon so'zlar bilan haqoratlashib urushib qolgandan keyin glavvrachlarni chaqirdi boyagi suyarov chiqib ketdi men seni hozir ko'zingni ko'rsataman u yoq bu yoq deb men bu yoqda voy voylab yotibman stolda doplab glavvrach keldi
sizni nazaringizda ginekolog suyarov to'g'ri harakatlar qilayotgandimi yoki noto'g'ri harakatlar qilayotgandimi
noto'g'ri qildi o'sha kimni chuqalab tashladida meni chuqalab tashladi keyin ular urushib qolgandan keyin men stolda dodlab yotibman urushib qolgandan keyin shunaqangi katta katta vrachlar ikkalasi ham ular pensiyaga chiqib ketgan vrachlar o'zi asli lekin ishlab yotibdi shu yerda yonidagilar qo'y deyapti vrachlar ko'paygan keyin glavvrach bilan zamini chaqirishdi ular keldi
to'xtang shu joyida to'xtab turing xo'p almamat nurov bo'lim boshlig'i mast hamza suyarov noto'g'ri harakatlar qildi sizni nazaringizda noto'g'ri harakatlar qildi fayzullo ravshanov nima qildi shu paytda
u o'zini chetga tortib turibdi uncha aralashavermadi qandaydir meni ko'rgan ham yo'q u o'zini chetga tortdi o'zi navbatchi vrach u kishi
demak nimani kasalxonani bosh vrachini chaqirishdi
bosh glavvrach keldi o'sha yerda paydo bo'lib qoldi endi chaqirishdimi bilmayman men chunki tug'ruq zalida stolda yotibman baqiryapman stolda yotib keyin glavvrach keldi uni zami keldi o'rinbosari keldi uchalasi kelib ishqilib o'sha yerda nima bo'ldi nima bo'ldi dedi xo'jayinim ularni oldiga keldi tug'ruq zaliga kirdi xo'jayinim ham men yalinib yig'layapman jizzaxga olib ketinglar jizzax viloyatiga deb operatsiya qilsin deyapman bola tug'ilmayapti to'lg'oq emas o'sha meni ichimni chuqalab tashlagandan keyin boshqacha og'riq bo'lyapti boyagi doktor noto'g'ri harakat qilgandan keyin
ho'p
og'riq bosadigan ukol qo'ydi ukol qo'yinglar deb o'zim yig'layapman keyin og'riq bosadigan ukol qo'ydi u oraliqda noshpa
noshpa
ha noshpa noshpa qo'ydi og'riqni bosadi deb
siz noshpa deb noto'g'ri aytayotgandirsiz
noshpa qo'yishdi dedi o'sha yerdagilar
ha mayli ho'p
keyin shu bilan glavvrachlar ham aytdi glavvrach aytyapti qo'lingizdan kelmasa dedi jo'nataylik dedi ikkita skorini ham olib kelib qo'ydi ikkita moshina skorini больницаni oldiga tug'ruq anovisini bo'limining yoniga yo'q dedi ginekolog aytyapti boyagi suyarov aytyapti bu o'zi tug'adi bola yaxshi kelyapti deb o'zlari og'zidan aytib o'tiribdi bolam sog'lomidda chunki meni
demak qarorni suyarov qabul qilyapti
ha o'zim tug'dirib olaman deyapti
shu paytda
tug'adi bu deyapti
shu paytda bo'lim boshlig'i almamat nurov nima dedi
nurov sen meni nimaga kelib mening ishimga aralashasan deb janjal qilib уже shundan keyin uni u kishini ko'rmadim men shu glavvrachlar kelgandan keyin u chiqib ketdi bir joyga menimcha
ho'p keyin nima bo'ldi
keyin shu soat ikkida shu uchlarda boshlandi janjal ikkidan og'riq boshlanib shu oradan ikki soat o'tdi suyarov aytyapti bola tug'iladi deyapti men operatsiya qilinglar deb yig'layapman nahot katta tumanda operatsiyaga anavi yo'q dedim glavvrach aytyapti zami aytyapti paxtakor desa paxtakordan jizzax desa jizzaxdan vrach chaqiraylik deyapti ginekologsiz deyapti javob bera olasizmi desa javob beraman bola yaxshi tug'iladi deyapti operatsiyaga mumkin emas deyapti bolaning уже kallasi buyoqqa kelib qo'ygan dedi keyin doyalar tekshirganda 6 santimetr 5-6 santimetr qoldi tug'ilishiga deyapti shu gapi esimda qoldi u kishining qo'li kirib chiqavergandan keyin tepaga 8 santimetr qochib ketdi bola deyapti men u gaplari esimda qoldida meni u degani tepaga qochdi degani deyapti endi aytibdi tug'ruq bo'limidagilar operatsiya degani debdi keyin men tug'dirib olaman deb suyarov shunday qilib yo'l bermadi yo'llanmalar yozildi boshqa vrach tomonidan lekin jizzaxga jo'natmadi meni o'sha yerda
suyarov bolam tirik so'nggi qarorni suyarov berdi va suyarovni qarori bilan sizni jizzaxga jo'natishmadi
jo'natmadida shu yerda bolani xullas kalom men tinchlanavermagandan keyin soat 5da mana kallasi chiqib kelyapti deya glavvrachlarni ham aldadida ular kalla chiqqani yo'q lekin chunki bola tepaga qochyapti men o'zimni ahvolimni o'zim bilib turibman keyin shunday qilgandan keyin boyagi reanimatsiyadan reanimatorlarni chaqirdi menga tinchlantiruvchi ukol berdi ular ibazon o'sha payti men hushimni yo'qotdimda уже сразу o'sha yerda opcham ham aytyapti, boyagi yonimdagi o'sha yerda ishlaydigan opcham aytyapti, 5 minut ham uxlaganing yo'q deyapti. Meni uxlatib stulga olyapti ular. Meni karaxat qilib qo'ydi miyamda. Tinchlantiruvchi o'sha psixotrop berib, stulga olib, o'zi yarim uxlagan holda keyin bolamni tug'ayotgan payt uyg'ondimda tug'dim. Qanday tuqqanimni bilmayman. O'zi tug'ilib kelayotgan bolani ikkilashib kallasidan tortdi. Bola tug'ilgan payt yurak urib yotuvdi deyapti hammasi.
Kim aytyapti bu gapni?
Xullas qalam.
Kim aytyapti bu
gapni? Akusherka aytyapti o'sha yerda. Akusherka so'radi keyin opcham. Ular aytyapti, bo'yniga anaqa kindigi o'ralib, bo'g'ilib qoldi bola deyapti. Men nargi bolalarimni ham qiynalib tuqqanmanda, bolalarim o'z kindigi o'ralib tushadi bo'yniga. Meni bolani ola solib ko'kragimga yotqizdi. Yotqizgan payti bola rangi oppoq edi. Chiroyligina bola. Keyin ularga aytdim, bola dedim, manday kindigi o'ralib qolsa ko'karib ketish kerak-ku desam, kallasi kompyuter ekan singlingizning debdi ular.
Sizni o'zi kasbingiz nima sizni?
Men uy bekasiman.
Yo, dorilarning nomlarini ham aytyapsiz-da, bir.
Mana hozir aytib beraman. Dorilarning nomlarini aytib berganim 2008-yilda ham o'g'lim tug'ilganda meni bitta. Sizlarimdan keyin. O'shanda ham shu Nurov boyagi Almamat bo'lim boshlig'i bo'lganda mast bo'lib tug'dirib bolamni kerakmay davlanyapti, nogiron birinchi guruh nogironi qilib bergan qo'limga.
Hozir bormi?
U bolam yo'q, 7,5 yoshda o'ldi. 2007-yil o'ldi. Hozir 2,5 yil bo'libdi o'lganiga o'g'limning. Ana shu bolamda biz indamay qo'ydik u vrachlarga. Qo'y bir joyda odamimiz dedi hammasi. Uni olib bormagan joyimiz qolmagan, o'sha bolam sudirgilar berib reanimatsiyaga tushardi, boya sebazonlarni, hamma dorilarni to'liq tanib qolganmanda to'g'risida aka.
Xo'p.
Diplomi yo'q vrachga aylanganmizda bizlar ham.
Xo'p. Demak, o'g'lingizni tug'dingiz, ko'kragingizga qo'ydi, lekin yuzi oq edi. Keyin nima bo'ldi?
Battog'ida o'sha payt yig'lamadi lekin yurak urayotdi bolam deyapti. Keyin o'sha yerda detski vrach chaqirdi. Men o'sha yerda o'zim sal boyagiday psixotrop ta'sirida bo'lsam ham, lekin ularga yalindim. Jizzaxdan yo Paxtakordan reanimator detski vrachlar chaqiringlar dedim. Hamma joyda bola tug'ilayotganda detski vrach qo'yib qo'yadi aka. Lekin bularda yo'q unaqa sharoit. Qo'ymaydi detski vrach boshingizga. Yig'ladim, aytdim. Meni ahvolim og'irlashmasin deb aytmay nargi xonaga olib chiqib ketdi bolani. Undan keyin ham bir soatlardan keyinmi, bir yarim soatlardan keyin o'lgan deyapti. Uni men bilmayman. Men ertasiga 9:00 eshitayapman bolani o'lganini. 13-chi kuni.
Siz kimni ayblayapsiz endi? Aynan.
Doktorlar qo'ldan o'ldirib o'tiribdi.
Yo'q. Suyarovnimi, Nurovnimi, Ravshanovnimi?
Uchalasi ham aybdor. Doktor aka uchalasi ham. Unisi Nurov boyagi bo'lim boshlig'i borganda o'zim tug'dirib olaman dedi. Mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Ravshanov o'zini olib qochdi-da, u navbatchi, o'zi navbatchi vrach tug'dirib olish kerak. U aralashmadi. Suyarov kelgandan keyin Suyarov ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.